Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi skal godt rundt i krogene. Vi skal snakke EU-afstemning. Vi skal tale terrorudvalg. Og så skal vi snakke udlændingestramninger. Og når jeg siger vi, så vil jeg i samme åndedrag gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Anne Birgitte Lundholt. Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og sidst men ikke mindst, velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene. Undskyld mig. Irene Simonsen. Ja. Ja, vi skal have det hele med. Det er ikke på den måde. Irene, mens vi, det er ikke for at udlevere nogen, men mens vi har siddet her og varmet op til programmet, så kommer vi lige til at tale om det her med, at når folketingsmedlemmer forlader Folketinget, så kommer de ud i luften.
Ja, og det er så sundt.
Jamen er det, men det er jo det der, og fordi nu, vi fik lige snakket 30 sekunder om det, er det, kan man sammenligne det med, nu siger jeg det lidt, nu tegner det lidt kraftigt op, ikke? Men altså, kommer man ud og får lidt ild til hjernen?
Faktisk ja, fordi der er, altså det er, når man er politiker, og det skal jeg anerkende meget, det er, at der er en travl hver dag, man er optaget hele tiden af de processer, der er i de politiske processer, og lovgivningsarbejdet, og høringer, og alt, hvad der tilhører. Mm. Og det er en fare for at miste kontakten lidt til, kan man sige, det virkelige liv, fordi man lever meget isoleret på en eller anden måde som politiker, og det er faktisk en stor fare. Så når man kommer ud, så tænker man sådan, jamen hold da op. Der er faktisk, folk mener måske noget helt andet, end jeg gik og troede. Og kom ud og sådan få meget mere tid til at indgå i de almindelige dagligdags, også indimellem trivielle ting, at få øje på. Nå, gud ja, det er sådan virkeligheden er. Og det er ikke engang noget. Det er nej, sådan, det, de fleste har det.
Det er befriende ærligt at høre det, men det kan jo også være. Og jeg starter i virkeligheden bare lige med at nævne det, fordi det kan være forklaring på noget af det, vi skal igennem i dag. For der er enkelte ting, som jeg har svært ved at se logikken i. Mm. Det indrømmer jeg blankt. Så kan vi jo lige hele tiden have i baghovedet det her med, at der måske er lidt ildfattigt derinde engang. Nu ser vi, hvor vi ender. I hvert fald vil jeg rigtig gerne starte med de pågående forhandlinger om udlændingestramninger. Der skal strammes op. Det har hele valgkampen handlet om det. Det blev nærmest et kapløb om, hvem der kunne stramme mest, når Helle Thorning og Lars Løkke stod og forhandlede. Så skulle der jo lægges arm om, hvem der havde strammet mest, og Helle Thorning havde strammet mere end nogen i 12 år, husker jeg hende sige. Men åbenbart havde hun ikke strammet nok, for hun blev i hvert fald ikke statsminister. Nu er man så i gang med flere stramninger, og det er jo nogle forhandlinger, som foregår sådan lidt mystisk, fordi Socialdemokraterne ville gerne med i de her forhandlinger med regeringen, Dansk Folkeparti og De Konservative. Og så gik der et spil i gang, som jeg havde en lille smule svært ved at blive klog på. Men der på et tidspunkt dukker der et forslag op, og det handler om det, der blev kaldt starthjælpen, på et tidspunkt nogle ydelser, som Socialdemokraterne har været meget, meget utilfredse med i 4 år, men som de pludselig nu godt vil med til, fordi de vil simpelthen ind over de her forhandlinger. De vil med et forlig og vil vise noget handlekraft, og måske også, kunne man da håbe, om ikke andet, så få skabt et eller andet langtidsholdbart. Men de bliver vippet ud, eller forlader. Det er sådan, det står også lidt uvidst, hvad der sker. Men i hvert fald, så falder jeg over et citat, og det vil jeg lige læse op for jer, for det er et af dem, hvor jeg har en lille smule svært ved at forstå, hvor det er, vi skal hen. Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth siger i sidste uge, inden forhandlingerne, inden sidste gang, Socialdemokraterne kommer ind. Enten går de med og indrømmer, at den lempelige politik, de førte i 4 år, var katastrofal for Danmark. Eller også må de sige, at vi står fast på vores principper og fører kun lempelig udlændingepolitik. Derfor går vi ikke med i jeres forslag. Irene, er det... Hvad siger du til din ven, Marcus Knuts
udtalelse her? Nu er jeg jo gammel udlændingeordfører, var den, der havde Urs-posten i hen imod 10 år.
Det er dit eget ord, Urs-post.
Ja, så jeg kender godt, synes jeg selv, lidt omkring det spil, der foregår, og hvordan der... det også er et meget vigtigt emne, som de ved kan flytte mange vælgere. Det her, det er jo virkelig... Det er jo virkelig et emne, der flytter vælgere. Ja. Det har vi set igen.
Og prøv at se, allerede der, hvis jeg bare lige må sætte et komma der, fordi det er jo i virkeligheden det, der er interessant. Handler det om, om man vil skabe en flygtningepolitik, som kan give nogle resultater? Eller handler det om at flytte nogle vælgere?
Ja, tror, det er jo selvfølgelig helt for min egen regning, jeg sidder her og siger, det er. Men med den intern gamle viden, jeg har, og med det, jeg så følger med i dag, så ser jeg jo desværre, at tingene udvikler sig politisk på scenen til at handle meget mere om spin og vælgersegmenter, opinionsundersøgelser på, hvor vil vælgerne hen, og så er det det, vi går efter, og meget, meget mindre på reel, ordentlig oplysning. Og det er faktisk det, jeg også står for, synes, at det er jo det, vores befolkning har i Danmark. Vi har krav på at få oplysning, for at vide, hvad det er, vi skal tro, men det får vi ikke lov selv at bestemme, fordi vi bliver flyttet af spin. Og det ved de godt, det har flyttet, og det har der været mange beviser på igennem tiderne. Så det er spin, det her. Det er min holdning.
Prøv, William, kan man ikke blive en lille smule, jeg skal ikke lægge dig ord i munden, men jeg kan da godt blive personligt i hvert fald lidt nedslået over. Altså, vi har haft en statsminister, som sagde, at vi er blevet overhalet af virkeligheden, da der kom flygtninge til Danmark. Han har selv understreget, at vi er i en helt særlig situation, og nu skal der altså gøres noget. Og alligevel vælger man at bruge tiden på, ja, altså, at lægge sig klar til næste valgkamp.
Ja, jeg er ikke så sikker på, at det er Venstre, der har lavet det spin der. Jeg synes også, at alle kommentatorer, der sådan er nogenlunde uafhængige, er enige om, at det kan kun forklares på den måde, man ikke ville have Socialdemokratiet med. For de havde jo lagt sig fuldstændig fladt ned, ikke? Mm. Og tilbage blev der de der røgser og flyverdragter, og det var jo helt til grin, ikke? Hvis I læste sådan en gammel tro socialdemokratisk partisoldat, nærmest den tidligere first lady, som Bettina Helberg her i Politikken i går, var det vist, ikke? Der totalt har opgivet det der parti, kan ikke finde ud af, at de har nogen som helst mening om noget som helst efter de hernede. Men hvorfor bliver de så holdt ude? Jeg tror, det er Dansk Folkeparti. Jeg tror, det er dem, der har betinget sig over for regeringen, at skal vi ikke prøve at holde de der socialdemokrater ud? For hvor er det, man har de der skred mellem vælgergrupper netop på udlændingepolitikken? Det er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og ikke så meget Venstre. Men jeg synes, det er sørgeligt af alle, og det var jo forudsigeligt, ikke? Hvis først man begynder at give sig for Dansk Folkeparti, for 10-15 år siden, da det var Fremskridtspartiet, 20 år siden, der var alle nogenlunde enige om, at det der var simpelthen uanstændigt, ikke? Og jeg mener stadigvæk, at Nyrup havde ret, da han sagde, stuerene bliver i alt. De har jo ikke flyttet sig en tomme. Det er jo ikke dem, der er blevet stuerene. Det er hele resten af stuen, der er blevet beskidt. Så i stedet for, at man der havde sagt, det var vi faktisk nogen, der plæderede for 10-15 år siden. Den eneste, der blev på, det var Jens Jørgensen. At lave et nationalt kompromis, hvor man sagde, lad os nu prøve at enes om de her statsborgerrettigheder og kriterier for det, og kvoteflygtninge og spontanflygtninge og så videre, så videre, de egentlige flygtninge og migranter og så videre. Og så lave et kompromis, der gør, at vi ikke alle sammen skrider efter Dansk Folkeparti og dengang Fremskridtspartiets linje. Det kunne man så ikke. Og man har givet sig punkt for punkt for punkt. Men enhver idiot kan jo se i dag, at det er jo Dansk Folkeparti, der er blevet stående. Ordnekøb har skærpet. Hver eneste gang, de får en indrømmelse, så er de skærpet kravene. Så det er en glidebane ud af, hvis man først giver over for den der populisme. Og så til sidst, jeg synes, noget af det mest kedelige i denne her seneste diskussion, det er, at selv fremstående politikere, der er ordfører på det, de skelner ikke mellem flygtninge og migranter, når det kommer til stykket. Altså det der med, at vi har nogle konventionsforpligtelser, hvor mange af deres stramninger overhovedet ikke vil kunne fungere, hvis vi skal overholde konventioner. Mm. Det bliver der ikke skældende med. Man prøver at bilde befolkningen, at man kan fjerne et kæmpe problem med snesevis af tusinder i løbet af nogle år her. Hvor det er de aller færreste, man overhovedet kan gøre noget ved, hvis man vil overholde sine konventioner.
Men der har vi jo så igen en diskussion på, at der er så også nogen, der vil ud af de, eller efterhånden mange, der vil ud af de konventioner, jo.
Ja, er der andre end Dansk Folkeparti, der sådan direkte har sagt det?
De har ikke direkte sagt det, men altså, der er jo nogen, der så er man i overvejelser om det. Anne-Birgit Lundholm, hvad siger du?
Jeg vil lige kommentere tre ting. Det sidste kan jeg lige kommentere, det med konventionerne. Jeg tror, der er bredt på Christiansborg enighed om, at konventionerne er lavet i en anden tid, end den vi befinder os i i dag. Så det er ikke et spørgsmål om at komme ud af dem, det er et spørgsmål om at få konventionerne tilrettet til virkeligheden i dag. Det er det ene. Det andet er, at jeg også godt lige vil anholde. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme på Dansk Folkeparti, men jeg er altså den opfattelse, at man kan ikke dømme 20% eller over 20% af Danmarks befolkning ude. De har et standpunkt, og du bliver nødt til at tage dem seriøst, og man er nødt til at forhandle. Også med den del af befolkningen. Man sidder der jo ikke helt alene. Man har sådan set en meget, meget stor gruppe vælgere bag sig, som har fattet det her som værende nogle problemer, man gerne vil have. Og den tredje ting, det er så det med spin. Altså spindet foregår for en stor del selvfølgelig ind og ud af lokalet. Ja, det er spin, det er der nogen af os, der har prøvet før. Og selvfølgelig er det spin, når du går ud og taler om gummistøvler og flyverdragter fra Socialdemokratiets side. Fordi det virker så småt, og selvfølgelig er der sket noget mere inde ved forhandlingsbordet. Men jeg er trods alt sådan, så jeg også tror på, at man rent faktisk bliver nødt til at lave nogle ting med vores lovgivning i Danmark. Fordi den tilstrømning, der sker til Vesteuropa i dag, dem kan vi ikke opsuge i de sociale systemer og andet, vi rent faktisk har bygget op. Det er simpelthen ikke muligt, så vi er nødt til at lave nogle systemer, hvor vi sørger for, at de mennesker, om jeg så må sige, tjener deres eget brød, når de kommer, dem der kommer. Og lige den sidste ting med at holde synspunkter udenfor. Altså det der med det store og brede kompromis udenom et Dansk Folkeparti, det er jo sådan set prøvet i Sverige. Og jeg vil nødig se det, der sker i Sverige for øjeblikket, sker i Danmark. Så vil jeg sådan set hellere have, at vi har en hård debat, og at vi har debatten på tværs, og at vi rent faktisk kommer med vores synspunkter, frem for at vi ender i at nedtrykke en femtedel af befolkningen og ende i svenske tilstande, fordi jeg synes ikke, det er pyntligt, det der sker i Sverige i dag.
Prøv, William.
Jeg vil aldrig nogensinde plædere for den linje, man har lagt i Sverige. Og der er den afgørende forskel, at det, vi her var nogen, der foreslog for 10-15 år siden, det var et nationalt kompromis udenom Dansk Folkeparti. På det ene punkt her, hvor de skilte sig ud, og hvor de blev ved at trække og trække og trække andre ved næsen i den samme retning. Det, man gjorde i Sverige, det var at holde dem uden for alt. Det mener
men det er en femtedel af befolkningen.
Ja, ja, men hvorfor skulle man holde dem uden for diskussioner om finanslov og socialpolitik og uddannelsespolitik og alt muligt andet? Det ville være ualmindeligt dumt og udemokratisk. Men at blive enige om, at den der sliske skal de ikke have lov at køre os alle sammen nedad, så vil vi hellere indgå et kompromis sammen. Nogle af jer skulle give os på, at okay, der er større krav til statsborgerskab, okay, der er større krav til det ene og det andet. En anden ting, jeg kan godt sige, der undrer mig, det er, at da jeg sad i flygtningenævnet i 90'erne, der kunne man jo ikke acceptere, at det var asylberettigelse, at man var offer for almindelig borgerkrig. Man skulle være, og vi havde alle de der libanesere på det tidspunkt, og det var forfærdeligt. Og jeg har ikke set den eneste bekvemmelighedsflygtning. De havde gode grunde til at flygte. Men hvis ikke de kunne påvise eller sandsynliggøre, at de var personligt forfulgt af Amal-militsen eller nogle af de andre militser, men kun var om jeg så må sige, ofre for borgerkrigen, selvom deres to yngste børn var dræbt, og broren var skudt osv., osv., så fik de ikke asyl. I dag ser det ud som om alle partier, og det undrer mig, fordi konventionerne er jo ikke lavet om. Det ser ud som om alle partier siger, jamen de er egentlig krigsflygtninge. De skal have asyl. Det skulle de altså ikke dengang. Vi gjorde en undtagelse med tamilerne, og det er muligt, at man har grund til at gøre det samme med syrerne her. Men det har FN's højkommissariat altså ikke gjort endnu. Man gjorde det med tamilerne. Det er et eneste eksempel, jeg kender.
Jamen, det var jo faktisk en politisk aftale. Den kan man være enig eller uenig i. Jeg mener faktisk ikke, at man skulle have gjort det på den måde. Det var jo faktisk et bredt forlig om at sige, at dem, der kom fra Syrien, ikke fik permanent, men fik midlertidig opholdstilladelse.
Men så, der lå så lige den, hvis vi lige skal tage den, der lå så også den her med, at man kan sige, det var også en utrolig kortsigtet aftale, som også lugtede af, at man ikke rigtig vidste, hvad gør vi her, fordi man sagde, at en midlertidig opholdstilladelse på et år ligger der deri, at man har en forventning om, at der er styr på Syrien om et år.
Det var det, der var min kritik af aftalen, fordi man jo netop ikke ville gøre dem til flygtninge, fordi Preben har jo ret i den oprindelige definition af flygtninge.
Men altså, det var at holde flygtninge i armslængde, ikke?
Fordi det var, nej, det var faktisk at lave, og der er vi enige, lave en skelnen mellem migranter og flygtninge. Ja. Og det er der jo faktisk også i dag inde bag ved dørene. Det kan man jo også høre mange af de ting, man drøfter. De rent faktisk kun vedrører migranter og ikke flygtninge. Så har der været et folkeligt pres, der gjorde, at der blev lavet det der nu vil jeg så kalde det næsten nationale kompromis med dem, der kommer fra Syrien om at give dem midlertidig opholdstilladelse. Og jeg mener også, det er et kludetæppe, så jeg er sådan set enig i, at aftalen ikke var god, men det var jo det, der skete.
Ja. Jeg vil bare lige, det der fik mig til at tage det her med i dag, det var, at jeg læste en analyse i Berlingske Tiden, som jeg også sendte til jer. Og nu skal jeg jo ikke sidde og sige, jeg ved ikke om Thomas Larsen, som er kommentator på Berlingske, han har ret. Men hans analyse er ligesom, at det handler i høj grad om, at regeringen heller ikke rigtig har nogen interesse i at få Socialdemokraterne med, fordi så er de indordnet udlændinge noget, og så har man svært ved at pege på dem til næste valg. Og der var det, jeg tænkte, altså vi har lige passeret 100 dage. Præm William, tror du, han har ret i, at de der valgtaktiske overvejelser, de fylder allerede så meget?
Jeg tror, han har ret, og som jeg sagde før, jeg tror, at de fleste kommentatorer har været på hans linje ja, der, ikke? At man bevidst har ville undgå Socialdemokraterne. Og selvfølgelig kan vi ikke vide, hvor seriøst de har forhandlet inden døre, og selvfølgelig kommer de med nogle primitive begrundelser, når de træder ud og skal gøre sig let forståelige, ikke? I sådan nogle one-liner. Men det, jeg lægger til grunden, det er jo, at Socialdemokratiet helt siden 2008, da Sass Larsen blev sat til at lave færre løsninger, færre forandring, og fik banket SF'erne på plads i udlændingepolitikken, så de var fuldstændig kompromitteret over for deres eget bagland. Det har jo været, vi vil ikke tabe et valg til på udlændingepolitikken. De har været så forhippet på at komme med, og han har stadigvæk et stort navn i partiet, hvad det der angår, Sass Larsen, ikke? Og Mette Frederiksen har jo overtaget den, at det der vil de altså ikke tabe på, og derfor strækker de sig enormt langt, og det er det, der får mig til at sige, at man må bevidst have ønsket at holde dem ude. Mm. Og jeg kan sagtens se især Dansk Folkepartis interesse i stadigvæk at have en kant til Socialdemokraterne på det der punkt. Mere end den anden vej. Det er klart, at der er nogen i Socialdemokratiets bagland, der vil have det dårligt med, at man indgår et forlig, der også omfatter Dansk Folkeparti. Det har Birgitte selvfølgelig fuldstændig ret i. Men jeg tror, at den er betydeligt stærkere den anden vej, at Dansk Folkeparti er ikke interesseret i, at de ikke har en kant til Socialdemokratiet på udlændingepolitikken.
Anne-Vigge Lunde, hvor tror du så, det stiller Socialdemokraterne nu?
Jamen, altså,
de ikke kommet med. De har jo, som Preben sagde, de lagde sig jo stort set fladt ned. Det er rigtigt, som vi har nævnt et par gange. Dan Jørgensen går ind og siger, okay, vi lægger os ned. Vi vil bare lige have noget med nogle flyverdragter op fra gummistøvler i nogle børnehaver og sådan et eller andet. Så er vi med.
Det er i hvert fald, hvad han sagde udenfor.
Ja, okay, men
efter de fleste oplysninger, så er det større problemer, der er skilt indenfor. Men jeg er da enig i, at det formentlig både har været i socialdemokratisk interesse at gå, og det har været i Dansk Folkepartis interesse, at de gik. Det er jeg heller ikke i tvivl om, fordi det giver en kant, også i den daglige politiske debat på det område. Det er den ene ting. Men nu kan vi også se allerede nu, nogle af de vestegnsborgmestre, som faktisk jo startede hele turen for Socialdemokratiet for mange år siden. Nu er der faktisk nogle af dem, der er stærkt ude at være bekymret over, at man lagde sig fladt ned i de forhandlinger. Mm. Så man kan jo heller ikke helt se bort fra, at der har været nogle baglandsproblemer allerede inden man gik ud af lokalet.
Nej, jeg kan da lige citere Ishøjs på Vest Ole Bjørstorff, som siger, det signal skulle man ikke have sendt. Vores parti burde ikke acceptere de nedskæringer på integrationsydelsen. De ydelser er diskriminerende og sat så lavt, at familier med børn kan få svært ved at betale selv de mest fornødne udgifter. Det er forkert socialdemokratisk politik.
Og det må han jo have sagt også, inden de gik ud af lokalet.
Og der er ingen tvivl om, at det har også en indflydelse. Men stadigvæk, altså, Brems teori kan være rigtig. Det kan den anden teori også være, og det får vi jo så ikke at vide lige nu og her, men det finder vi ud af. Men jeg er også enig i, at inden for dørene, der er jo en substantielt diskussion omkring tingene og debat omkring tingene. Og det kan der godt også indimellem selvfølgelig give kant, når man sidder og forhandler. Det skal det også på nogle områder, og så skal man nå sig hinanden til sidst. Men ind over de senere år, også hvor jeg var med, der mærkede jeg spændt spille en større og større rolle. Det gjorde jeg. Ja. Bestemt. Og det har taget, ifølge mig, min mening, total overhånd. Og jeg er ikke i tvivl om, at selv 100 dage efter en ny regering er tiltrådt, der er spindokterne i gang med at lægge strategien til næste valgkamp. Mm-hmm. Og hvad skulle de ellers lave? Det er jo det, de er ansat til. Og der er langt flere af dem, der nogensinde har været. Og de skal alle sammen holde gang i deres job. Mm-hmm. Så jeg forstår godt, hvad det er, de gør.
Men
ikke sige, det er rigtigt.
Nej. Men bare lige for at holde fast så i baglandstumulten hos Socialdemokraterne, så Anne-Birgitte Lundhardt, vil det betyde noget, eller er det... Altså, vi hører jo altid om baglandet, der slår sig i tøjet. Og dengang som nu, er der nok ikke nogen, der lytter til Ishøjs borgmester. Altså, tror du ikke bare, vi kommer til at se en gentagelse af det? Vi så jo Socialdemokraterne gå til valg på det modsatte af, hvad Ole Bjørstrup siger for Ishøj her. Altså, det var jo stramning og stramning og stramning. De er klar til at lægge sig ned, fladt ned, fordi, som Preben siger, de ved godt, at altså, vi skal vel også være ualmindeligt blåret, hvis ikke det næste valg også. Altså, vi er blevet overhalet, virkeligheden har indtil flere mennesker sagt, hvis ikke det næste valg også bliver et udlændingevalg. Mm. I hvert fald til en vis grad. Så, altså, kan de næsten gøre andet end at prøve med næb og klør at komme med i et eller andet stort udlændingeforlig?
Jamen, jeg tror ikke, at de har nogen interesse i at komme med i det mere nu. Fordi nu er det en kant. Mm. Og jeg har konstateret, jeg har ikke selv været igennem alle aviserne, men nogle af alle de kommentatorer, vi sidder med nu, har været igennem dem og har konstateret, at i modsætningen til sidste gang, så har de faktisk ikke den her gang sagt, at de vil rulle det tilbage, hvis de vandt næste valg. Så det er jo ganske interessant, fordi i bund og grund, så er der jo også mange traditionelle socialdemokratiske vælgere, som i dag stemmer Dansk Folkeparti, mm-hmm. og dem har de jo en stor interesse i at få hjem igen. Så jeg er helt sikker på, at begge parter nu har belavet sig på, at udlændingsspørgsmålene også er et valgemne næste gang. Selvom der er 3,5 år til måske.
Så det vil sige, at jeg skal bare lige forstå, det, at de bliver smidt ud, så er sådan set det er sådan set udmærket. Så kan der blive gennemført en stram udlændingelovgivning, som man så siger, når man vi var jo imod. Vi forlod jo de forhandlinger, men om 3,5 år, så siger man, vi må jo. Sådan er virkeligheden nu. Ja. Vi kører dem videre.
Ja, det er min analyse nu, men den kan selvfølgelig ændre sig.
Ja, og hvis der sker et eller andet uforudset igen, som gør, at trenden bliver, at der skal lempes lidt, så kan de sige, jamen vi gik jo, så de har begge dig. Ja. Vi kan gå begge veje til næste valg, og det kan det. En hver spindoktor vil ruse deres politikere for at stå.
Og så kommer det også an på, hvor meget afhængige af radikale de bliver.
Også det.
Det
sker. Ja.
Præm William, vil du også under omstændighederne ruse Socialdemokraterne så?
Overhovedet ikke.
Det tror jeg ikke, vi har gjort.
Det forventede jeg egentlig nok, du vil sige.
Nej, jeg synes, vi mangler et seriøst alternativ, ikke? For det var jo ikke kun Lykke og Venstre, der blev overhalet af virkeligheden, som Socialdemokraterne skulle, som for alle blev overhalet af virkeligheden.
Ja, præcis.
Ikke? Det eneste, de hængte det der op på, det var, at han havde lovet det der med at begrænse tilstrømningen, og der bliver han overhalet af virkeligheden. Men det var jo småting i forhold til den virkelighed, der pludselig bragede ind over os. Ikke? Så jeg synes, det er mere perspektivrige. Irene var inde på det, altså at vi må have kigget på de der konventioner. Den eneste gang i mange, mange år, der har været taget noget op der, som var seriøst og sådan væsentligt principielt, det var den korte periode, hvor Stoltenberg var FN-højkommissær for flygtninge, indtil Gro Harlem desværre kaldte ham tilbage for at blive norsk udenrigsminister. Mm. Han var ved at sætte noget i gang der. Han rejste det der spørgsmål, er det egentlig rimeligt, at det kun er politisk forfølgelse, og ikke at børnene sulter og ikke har nogen uddannelse osv. Er det ikke lige så legitimt at flygte fra tørke, som det er at flygte fra politisk forfølgelse? Og jeg tror ikke, jeg er enig med ham, fordi der er en solid grund til, at man har gjort personlig, politisk eller på anden måde personlig forfølgelse, fordi det er der, tingene rører. Mm. Det er dissidenterne, vi skal premiere med asyl, for at sige det hårdt, ikke? Og det kan virke absurd. Det er dem, der selv har gjort sig skyld i forfølgelsen, vi skal præmiere. Hvorfor er det det? Det er fordi, at det er der, dynamikken ligger i et samfund, at der er nogen, der sætter sig op imod styret. Mens de andre, jamen det er så sørgeligt, vi ikke kan hjælpe dem alle sammen. Men der er et rationale i, at man har valgt de personligt forfulgte, fordi det er dem, der giver dynamik i et samfund, ikke? Og vi kan nok ikke klare dem altså. Men der er grund til at få det diskuteret, for nu har man altså bredt ud til, at enhver, der flygter fra borgerkrig, er sådan set asylberettiget, og ikke bare berettiget til et års midlertidigt ophold. Altså, man har jo faktisk sagt, at de er egentlig flygtninge, ikke? Og det er de altså ikke efter de gældende konventioner.
De skulle hellere kæmpe i deres eget land, nogle af dem.
Og jeg er også enig med Irene om, at der er den eneste løsning på det her, det er der selvfølgelig en fælles europæisk ordning. Og det er jo desværre det eneste, man ikke vil. Det eneste fornuftige, der er i den der med den fælles retspolitik i Europa, det er sgu da den fælles europæiske asylordning, ikke? Og det er det eneste, man ikke vil have med
i afstemningen.
Men det er jo blandt andet på grund af manglende oplysninger, fordi vi ikke har gjort det i mange år. Vi har ikke oplyst omkring det her, så vi simpelthen der er vi nødt til at fortsætte, altså politikeren, jeg er ikke, men politikeren er nødt til at fortsætte på spændet her. Og hvis jeg lige må jeg komme med en kommentar mere omkring den der lige til Preben. Det er nemlig fordi, mine oplevelser er også, at de konventioner, vi har, de bliver jo også tolket på en måde, hvor man en gang imellem, jeg har i hvert fald mange gange til at tænke, hallo, hvad sker der her? Hvorfor bliver de tolket på den måde? Når jeg rejste rundt langs Frontex-linjen og så, hvad der kom ind af både det, jeg kalder flygtninge og migranter. Migranter, som jo kan være dem, du beskrev. De er flygtet for tørke, de er flygtet for fattigdom, børnene får ikke nok at spise, og flygtninge, det er dem, der er personligt forfulgt på grund af deres overbevisning. Så er den ligesom lagt fast. Så kommer de ind til de der modtagerlejre, der er jo i... Jeg var blandt andet nede og se nogen på Gran Canaria, og når man tænker på, hvor mange danskere, der rejser dernede som turister, så tror jeg faktisk ikke, de er klar over, hvad der er foregået der i mange år. Der var sådan en interneringslejr, de kom ind. De kom ind med både faktisk, vi så også både, hvor skrækkeligt nogen, der var drukne undervejs og alt det her. For det er ikke noget nyt fænomen. Det er noget, der har foregået i mange år.
Ja,
det har foregået i mange år. Men så var de belært af deres menneskesmuglere, uanset om de var flygtninge eller de var migranter, men specielt migranterne, de har bare lært, fordi konventionerne så tolkes på den måde, hvis de ikke kan sige, hvem de er og hvor de kommer fra, så skal man lukke dem ud efter 2 uger. Jeg tror, det var 2 uger af det der interneringssted, de er. Og så er de i Europa, og så kan de komme videre derfra. Og der har vi, det er også en sandhed, som aldrig er kommet ordentligt frem, for der er ingen politiker, der tør at sige det.
Vi har nu også sagt nede ved den danske grænse.
Jamen, vi har tusindvis af migranter, der cirkulerer rundt og har gjort i mange år. Vi overhovedet ikke har registreret nogen steder. Vi har et mega problem, fordi vi har været hammer usolidarisk fra Norden af og tænkt, det er deres problem. Vi skulle have gået ind i det her for lang tid siden.
Jeg vil godt lige anholde, at det ikke er sket, fordi hele debatten omkring de flygtninge, der lukkede sig inde i toget nede ved Rødby, det var faktisk, at de blev sluppet ud, fordi ellers kunne man holde dem i 14 dage, og så var man nødt til at slippe dem ud. Ja. Så det er jo ikke en ting, der ikke er der. Men jeg er jo enig i det med tolkningen af konventionerne, at der har vi også herhjemme, og der vil jeg altså også godt bebrejde nogle af vores mange, mange, mange NGO-organisationer, at det første, de siger, det er konventioner og så en stram fortolkning af dem, som gør, at jeg efter min mening også synes, at der er sket et skred i, hvordan vi accepterer at tolke konventionerne. Og det er jo igen det her, altså jeg synes jo, det er langt bedre at spørge en flygtning, på det første, de kommer ind ad døren, hvad kan du? Hvor kan du arbejde? I stedet for, så spørger man dem om konventioner og sygdomme og hvad der ellers er, og jeg synes jo, det andet er meget mere, så kan du komme til det sidste bagefter. Aktiv ind.
Ja, aktiv ind. Fuldstændig enebegivet.
Men så
det er ikke ressourcesvage mennesker, vi modtager her. Det er faktisk folk, der er i stand til at kunne en hel masse. Og det er jo fuldstændig... Jeg rystede bare på hovedet og tænkte, jamen det her, det er jo Bosnien-historien om igen. Fordi politisk, der tør man ikke gå ud og sige, de syrer, de kommer ikke hjem igen. For det gør de ikke. Der bliver jo ikke ro, desværre, i Syrien forløbigt. Det ved vi godt.
Nej, lad os da være helt realistisk og sige, bliver der nogensinde det? Handler det ikke også om, at man skal acceptere, at Syrien er jo færdig som stat? Altså, at man...
Der skal jo nok komme en ny løsning i Syrien. Jeg kan ikke sige, hvordan den bliver. Ligesom jeg heller ikke kunne, da hele Balkankrisen var der. Der var jo ikke nogen af os, der kunne sige helt præcis, hvordan den ville ende. Det her, det er jo lidt... Hvis man kan godt drage en parallel. Det er jo lidt den samme historie, der foregår igen. Og det, man gjorde, det var så Birte Weiss, der havde ansvaret dengang, kan jeg huske, som indenrigsminister, for bosnierne, da de kom herop. Hvor hun også sagde, at de fik også kun midlertidig ophold. Det var faktisk dengang, man sådan begyndte for alvor at tage den debat op omkring midlertidig ophold. Man kunne ikke give dem asyl, og de skulle blive på deres flygtningecentre, og de skulle sidde der. De sad der faktisk i det meste af 3 år og ventede. Og der fik vi skabt det, jeg kalder nogle ofre for livet. Fordi vi pacificerede dem, vi så dem som ofre, vi behandlede dem som ofre, i stedet for at sige, fantastisk, I må også være nogle stærke mennesker, der indeholder rigtig mange ressourcer, når I har været i stand til at tage den, den beslutning, I har, og forlade alt.
Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg Anne-Birgitte Lundholt, Irene Simonsen og Preben Wilhjelm. Og vi er på vej ned i substansen af udlændingestramningerne, og vi er nået ud til konventioner og Bosnien. Vi kommer godt omkring. Preben Wilhjelm, jeg vil lige spørge dig, fordi nu nævnte du de her EU-konventioner, og du nævnte FN's flygtningehøjkommissær. Ja. Der kommer jo en ny lige om lidt.
Det gør der vel. Kender vi vedkommende?
Vi ved ikke, hvem det bliver endnu. Men vores tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, er i spil. Er det en post, vi kan nære noget håb til? Lad mig starte der, uanset hvem det bliver.
Jeg mener ikke, du kan sige, uanset hvem det bliver. Jeg mener, hvis de vælger Helle Thorning, så er det sgu ikke en post, vi kan se meget håb til. Det er da noget af det mest skamløse, jeg har overværet. Hvis de kommer ham tyskeren der har en fortid med virkelig at interessere sig for det her, så er det nok en anden sag, men det er jo nærmest, landsforræder, jeg skal sige sådan noget, ikke?
Christian Jensen kom i hvert fald
i fik øren i maskinen. Nu var det på den omvendte måde, han gjorde det.
Det var den omvendte, ja. Siger, ja, men sådan er diplomati jo så besværligt.
Men men vi har jo ikke haft, bortset fra Stoltenberg, synes jeg egentlig.
Så har vi jo ikke Hartling. Poul Hartling.
Nej, ved du hvad? Ved du hvad? Det er pænt af dig at forsvare en venstre falderet statsminister, der går ind og bliver flygtningehøjkommissær. Jeg kommer aldrig over det interview, som Poul Hartling gav, da han blev flygtningehøjkommissær og ansvarlig for 18 millioner flygtninge i FN's lejre, og hvor han så siger, jeg glæder mig til at få mere tid til min familie. Hold da kæft.
Det var jeg ikke gammel nok til at kunne huske.
Han har siddet i en femte rangs lille nation som formand for et femte rangs, tredje rangs parti. Det er virkelig småt, og så bliver han FN flygtningehøjkommissær, og nu tror han får mere tid til sin familie. Ej, det var fandme flot. Men altså, han gjorde det bedre, end man kunne have forventet, og dengang hjalp Danmark jo ved at give ham lidt moralsk støtte. Vi havde en kvote på 250 flygtninger om året. Da Hartling blev højkommissær.
Det er der nok nogen, der drømmer om nu. Ja,
så gav man ham et rygstød ved at forhøje det til 500. Da jeg nogle år efter, efter jeg talte med Hartling, besøgte ham i FN, kiggede på de der 18 millioner i lejrene og sagde, hvis vi bare skal holde det stangen, så det ikke bliver flere og flere, og skal have fordelt det nogenlunde retfærdigt ud i verden, og selvfølgelig mest til de rige lande, så burde Danmark tage 5.000 om året. Det stiller jeg et forslag om. Det blev betragtet som vildt, vildt, vildt urealistisk overbud, og dem kunne vi da ikke integrere noget som helst. Få år efter, der modtog man 20.000 bosnier, ikke? Og det gik nogenlunde, du har ret i, at de blev for meget gemt hen, og vi kunne have gjort det bedre. I øvrigt, jeg hørte lige her som års, Birte Weiss har skrevet en bog sammen med 5-6 andre, eller hvor mange det nu er, om hele den der erfaring med, at det gik jo stille og roligt i forhold til befolkningen at modtage 20.000, fordi man havde sympati for dem, og man blev nogenlunde ordentlig. Og fordi, der må jeg sige, Birte Weiss gjorde meget for at få det gjort, så det ikke skabte nogle utrolige problemer rundt omkring kommuner osv. osv., ikke? Men ikke som dag i hvert fald. Jeg blev bebrejdet af mit bagland, jeg havde sagt 5.000.
Men kunne man ikke starte med, for lige at binde en lille sløjfe til det her med udlændingsstramningerne og forhandlingerne, der kører der? Fordi det virker jo også, når vi taler FN's flygtningehøjkommissær, hvem der skal have den post, at det handler ikke om, hvem der er kvalificeret til den post. Det handler om, hvem fik sidst, og hvem skylder hvad, og hvor er hun fra, og er det en mand eller en dame, og hvad farve har hendes gummistøvler? Altså, det er jo...
Altså helt ærligt, helt der foregår så mange forhandlinger bag ved kulissen lige nu, som vi overhovedet ikke hverken kan eller skal følge med i. Fordi det er umuligt i forhold til, hvem det bliver. Jeg håber selvfølgelig, det, modsætningsfremme, at det bliver Helle Thorning. Ikke mindst,
hvorfor egentlig? Ikke fordi det synes jeg egentlig også er lidt
ikke mindst, fordi jeg er jo en stor skeptiker af FN's systemer efterhånden, som jeg synes er blevet så gennemsyret af nepotisme og korruption og alt muligt skidt. Det er de erfaringer, jeg fik med FN, da jeg var udlændingeordfører, og også har været til FN's generalforsamling og haft møder med dem derovre, i øvrigt været til møde ved flygtninge- og højkommissæren, hvor jeg var dybt, dybt rystet over det, jeg oplevede, og hvordan højkommissæren var underlagt en større magt i forhold til penge, korruption mellem USA og G7-lande og... Det er så rådent, det system. Det er simpelthen, nu, jeg siger det rent nu, jeg synes, det er et rådent system. Og derfor vil jeg håbe, at vi får en post der fra en stærk kvinde, som jeg i øvrigt sætter meget pris på og synes er dygtig. også som menneske sætter jeg pris på Helle. Hun er et godt menneske, synes jeg, og kan se nogle ting. Plus, at hun er rigtig stærk på den europæiske platform, så vi måske kan få bragt nogle ting på banen, som også kan være med via hendes post, er til, at vi kan få et stærkere sammenhold i EU på den her måde, og noget mere oplysning.
Men argumentet i forhold til det, Irene Simonsen, det, altså, eller imod det, skal man vel sige, hvis du eftersøger en, som vil komme og omvende det system, rydde op i det system.
I FN's system.
Ja, i FN's det, system.
Det, jeg tror, uanset hvem der bliver flygtning og højkommissær, tror jeg simpelthen ikke engang, jeg er desværre bange for, jeg er nok blevet for gammel til at være naiv der, fordi jeg tror, eller jeg er ellers normalt et optimistisk menneske, men jeg tror simpelthen ikke på, at det er muligt at rydde op i det system.
Men du efterlyser det. Ja. Og der har vi, kan man ikke godt argumentere for, at Helle Thorning i hvert fald har sat sig selv, har smidt lidt sten på vejen foran sig selv, i forhold til at have været igennem mange år som statsminister, bannerfører for en strammer politik på udlændingeområdet, en politik, som er blevet kritiseret af netop UNHCR. Nu skal hun så over og
være chef for UNHCR. Nej, der er lige nødt til at korrigere nogle ting, for der er jo, ja, jeg skal nok undskylde, Anne, jeg skal nok skynde mig at gøre det færdigt. Men de erfaringer, jeg havde i de år, jeg var udlændingeordfører, det der skete, det var i starten, da vi ændrede på og begyndte at sige, at antallet også havde en virkning og sådan noget. Der oplevede jeg først, at alle europæiske lande, de stod jo stort set af på os, og sagde, at vi var ikke rigtig kloge, og vi var fremmedfjendsk, og vi var med. Nu har jeg aldrig set mig selv som fremmedfjendsk, men det var det bud, jeg fik. Så opdagede jeg jo, i løbet af 3 år, så fik jeg jo henvendelser fra andre ambassader, der kom og spurgte, nu får vi nogle politikere på, så de faktisk godt have et ene møde med dig, og lige høre, hvad det er, I gør med den der udlændingepolitik, og hvad det er, I mener. Og der har altså de europæiske lande jo flyttet så meget. Jeg synes så måske, de har flyttet sig for langt i forhold til at tage afstand for overhovedet at gøre noget, ikke og bare sige, det er ikke vores problem. Men de har dog kommet dertil, hvor de siger, fra den ene naive grøft over til en anden grøft, jeg tror godt, vi kan lande den i midten, og det er det, vi skal gøre i Europa. Og det er derfor, vi skal tænke Europa og ikke så meget i FN. Altså, det system, det er sgu håbløst. Undskyld udtryk.
Jeg synes godt lige, at jeg vil trække den hjem uden at fortsætte historieundervisningen. Men jeg synes selvfølgelig altid, det er godt, vi har danske kandidater, men sommetider føler jeg måske også, at det er lidt søgt, når vi sætter danske kandidater ind. Og jeg ser her med al respekt en kandidat, der først har ført en stram udlændingepolitik, derefter ikke står ved det, derefter her for nylig i et indlæg, faktisk går ud og går imod den politik, hun selv har ført som statsminister, for at stille sig i position til det. Og det finder jeg simpelthen ikke er ærligt. Det finder jeg er lidt pamperagtigt, for at sige det på den måde. Jeg ved godt, det måske er nødvendigt, men det er noget hyklerisk at gøre det, fordi hvis man skal være FN-flygtningehøjkommissær, så bliver man nødt til at stå ved det, man har gjort som national statsminister. Og det kan jeg så ikke bebrejde hende, den smule stramning, der blev lavet. Men jeg føler, man bør stå ved det og sige, at det var en nødvendighed, og det vil det også være for andre. Så jeg føler, hun selv har lagt nogle meget stærke sten på vejen. Og så er jeg i øvrigt enig med Preben i, at der er jo en meget, meget stærk kandidat fra Tyskland, som hun så kommer op imod. Og jeg tror faktisk, det havde været bedre, hvis hun havde holdt sin mund med at begynde at skifte standpunkt, selvom hun jo har lært det allerede som statsminister.
Dagens jobmarked kræver, at man er omstillingsparat.
Ja, men ikke hyklerisk.
Ja, jeg synes nok, at sen på vejen er en underdrivelse. Altså, hvis folk sætter sig ind i, hvad hun har stået for, og hvad hun så siger nu, så mener jeg, hun har lagt vejsidebombe hele vejen foran sig. bortset fra det, altså, den der med, at hvad er det godt at få danskere på sådan nogle poster? Det kommer sgu da an på, hvad det er for danskere, og hvad det er for poster. Og ved I hvad? Altså, det der store FN-system, vi får det antal poster, som vi skal have, og det er ikke nødvendigvis højkommissærposten med Helle Thorning, der er den bedste måde at få placeret en dansker, der vil rydde op på. Får vi ikke den, så får vi næste gang noget andet, vi kan gøre bedre.
Det er faktisk helt enig i, at skal der ryddes op, hvilket jeg i øvrigt mener, der skal, også i FN-systemet, så er det ikke for den post, det sker. Det er en underordnet post, det er ikke en post, der sidder på toppen, og skal der ryddes op, så skal der ryddes op nogle helt andre steder. Fuldstændig enig.
Det er jeg også enig i.
Godt. Vi sætter et punktum der for den debat. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Anne-Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene Simonsen, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og vi har et kvarter tilbage, Og der skal vi lige se, om vi kan forklare det i EU-afstemningen, hvad jeg lige vil sige. Det er måske så meget sagt, men vi skal lige forbi den, fordi 3. december, der skal vi til EU-afstemning. Og jeg vil starte med at spørge jer, hvad er det, vi skal stemme om?
Vi skal stemme om en ophævelse af retsforbeholdet, således at vi kommer over på en tilvalgsordning, og det eneste tilvalg, der er tale om nu, det er Europol, altså det er politisamarbejdet, og samtidig er der lavet en forsikring om, at man ikke i Folketinget uden folkeafstemning kan vedtage at gå ind i samarbejdet på asylpolitikken.
UG krydser stjerne for den besvarelse.
Ja, den var fuldstændig rigtig.
Men spørgsmålet er jo så, om befolkningen er med på det. Der er i hvert fald altså virkelig vildredet om, hvad er det, vi skal stemme, og endnu mere, altså, hvad skal jeg som vælger stemme? 40% de ved ikke, hvad de skal stemme. Mm. Men man bliver heller ikke rigtig hjulpet, synes jeg, er hverken politikere eller eksperter, som har svært ved at forklare, hvad er konsekvenserne af...
Eller hus i pressen.
Ja, eller mig.
Den er faktisk vigtig at tage med.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
For der mangler oplysning alle vejene fra.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men er det
for... totalt usynligt.
Ja. Handler det om, at det simpelthen er for uklart? Altså, hvis man spørger forskellige eksperter, så får man forskellige svar. Kan man overhovedet få et klart svar på det her?
Ja, det kan du høre, man kan.
Ja, men
ja, der vil jeg nu godt afgive dissens på den der UG med kryds og slange. Du siger ordret, det eneste vi stemmer om, det er politiforbeholdet og medlemskab af Europol.
Ej, det er det, vi på forhånd godkender, når vi ophæver retsforbeholdet.
Ej, vi godkender 20, er det 21?
20 eller 21? 22
andre.
Som ingen overhovedet, ingen borger overhovedet har styr på, og som overhovedet ikke indgår i debatten. Nå.
Jeg giver dig, at det har du ret i. Jeg prøvede at gøre det enkelt.
Jeg fjerner slangen.
Men jeg vil godt lige sige, og det er da fuldstændig rigtigt. Men igen, så tror jeg heller ikke, der er ret mange borgere, der ved, at det vi egentlig gør, det er, at nu giver vi også en suverænitet til Folketingets medlemmerne.
Og det er dog, været fremme i
debatten. Ja, men hvis du går ud og spørger på gaden, så er der bare ikke ret mange, der ved
det. Det har dog været fremme med de der 22.
At nu lægger du ansvaret over til Folketingets medlemmer til at sige, hvor er det, vi skal afgive suverænitet, som det så fint hører, man indgår i et europæisk fællesskab.
På det har jeg nu hørt også Dansk Folkeparti bruge som deres ene argument, sammen med i øvrigt i det samarbejde, de har lavet.
De kører på følelserne. Og det, de gør igen, det er det, de gør så smadder smart hver gang. Fordi det er så nemt at køre og vinde en debat på at være bange for noget, der er nyt. Som jeg plejer gerne at sige, generelt, mennesker elsker udvikling, men de ønsker ingen forandringer, vel? Og det er jo sådan, det er sådan et livsvilkår, vi alle sammen lever med, og er en del af. Og det er jo det, de kan køre på. At nu, der sker en katastrofe, hvis vi gør det, men det kan også være, der sker en katastrofe, hvis vi ikke gør det. Og det er de der scenarier, vi skal have belyst ordentligt. Og men vi trænger til mere oplysning.
Men det der er problemet er jo, at den oplysning og den valgkamp overhovedet ikke er kommet i gang endnu.
Næh, den kommer til at køre på fuld knald de sidste 14 dage, og der bliver det bare en smin i hovedet på hinanden, og fra den ene grøft til den anden grøft, og det er dybt forfærdeligt, fordi så har vi egentlig et demokrati, der ikke ved, hvad de går hen og stemmer om, og folk reagerer på følelserne og tænker, nøjagtigt som analysen har været i dag, jeg læste i en af aviserne, at det er nemt, det var en ekspert, der sagde, at danskerne har en tendens til, når det er noget, vi ikke kan gennemskue, så stemmer vi nej, fordi så er vi da sikre på, at vi bevarer det, vi har. Og det er vi faktisk ikke engang sikre på i den sag her. Og det er jo det, der er forfærdeligt. Så folk ved reelt ikke, hvad de stemmer om.
Men er vi ikke også endt et sted, hvor det er meget svært? Altså det ja, og det nej, det er jo ikke bare et ja og nej. Altså, vi skal stemme op et retsforbehold, som skal blive en tilvalgsordning, som er, at vi godt vil være med i noget, men ikke det hele, som også er grundlaget for hele EU. For vi vil godt være lidt med, men vi vil ikke være med i en fordelingsnøgle af flygtninge og migranter. Og altså, det er jo sådan et kludetæppe, der bliver større og større og større og mere og mere overskueligt på det.
Jo, og så den der garanti i lykke kom med for at få det til at glide ned, ikke?
Til solen altså, brænder ud.
Ja, altså der ville være garanti imod, at vi gik med i fælles asylpolitik.
Nej, mod at det skete uden en folkeafstemning. Undskyld.
Ja, men den garanti holdt til solen brænder ud, ikke? Og alle ved jo, at det kan han jo ikke. Han kan ikke engang give det for resten af sin egen funktionsperiode. Selvfølgelig kan han ikke det. Og der synes jeg, at uanset om man er for eller imod, så er det altså trods alt vigtigt at sige, som Irene har sagt her, ikke? At det indeholder altså også det, at man med den afstemning har gjort, at befolkningen er ude af billedet, ved alle senere beslutninger i henhold til retsforbeholdet. Mm. Alle og, senere beslutninger.
Og faktisk tror jeg, mange folk de ønsker det. For de siger,
jeg tror også, der er mange, der er betænkelige, fordi hvad enten vi kan lide det eller ej, så er det jo en kendsgerning, at befolkningen altid har været betydeligt mere EU-kritisk over for alle sagsakter, alle konventioner, alle nye traktater osv., euroen og alt det der. Befolkningen har altid været mere kritisk end det store flertal i Folketinget. Og derfor er det ikke ganske uberettiget, at nogen hæfter sig ved at sige, I skal være klar over, at det her, det trækker altså også ud af enhver beslutning i fremtiden om alt, hvad gælder retspolitikken.
Mm. Nu vil jeg godt sige noget, som måske ikke er særlig pænt sagt i forhold til vores folkestyre, men når befolkningen generelt har taget afstand i forhold til, hvad Folketingets flertal mener, så er det jo spørgsmålet, om det på grundlag af skrækken for det ukendte, de har gjort det, fordi de ikke er oplyst nok, og egentlig ikke orker at oplyse sig nok om. For når jeg taler EU-politik med folk, nu er jeg selv i en valgkamp for 2 år siden på EU-området, og da folk siger, jeg magter ikke at sætte mig ind i det, jeg orker det ikke. Kan de ikke bare tage sig af det inde i Folketinget? Og det er jo almindelige mennesker, der siger det her. Og det er reelt det, vi skal til at stemme om. Det er reelt det, vi skal til at stemme om. Det er, at det kan Folketinget tage sig af.
Jamen, jeg tror, det der er vores store problem på hele det område her, det er, at vi kun beskæftiger os med det, også i debatten, når der er en folkeafstemning, der kommer op. Og så bliver det en, hvor jeg også synes, at så bliver det sådan meget konfrontatorisk også i debatten, hvor mange kommer med nogle synspunkter, som overhovedet ikke har noget som helst at gøre med de afstemninger, som man i det hele taget skal til. Vi er enige om, at det er retsforbeholdet, vi går på nu, men lur mig, om ikke der kommer alle mulige andre synspunkter for og imod Europa. Altså, vi er jo et særpræget land, der siden vi meldte os ind med kæmpe flertal 1. januar 1973, så er vi jo det eneste land i Europa, hvor vi kæmper mod ud eller ind, i stedet for at kæmpe for det, der foregår i EU. Altså, når vi er i EU, jeg har stor respekt for, at nogen gerne vil ud, men så går der ud. Men i stedet for, så ligger vi og kæmper sådan en halvkamp. Gå dog ind i kampen. Det er jo ikke alt, hvad der foregår i EU, vi synes er vidunderligt, men det allerbedste vil dog være, hvis vi kunne få en politisk debat om det på samme måde som vores indenrigspolitik, når det drejer sig om EU-politik.
Men er vi så særlige? Altså, englænderne har jo også deres tur, og irlænderne har da også deres tur med hele systemet.
Ja, det har de.
Premierlien.
Altså, så skal vi jo lige huske på, at vi også særligt på den måde, at alle de der opgørelser, der har været lavet, de har vist, at den danske befolkning er den, der er bedst informeret om, hvad man stemmer om ved de der afstemninger. Ikke? Husk lige det. Og vi kan blive enige om, at det er ikke for godt, men det er dog bedre end de andre steder, hvor de kører endnu mere i blinde, ikke? Og så den der fordummende debat, og du siger,
så for en gang skyld kan debatten, jeg tillade os være lidt selvfede
som danser. Debatten er slet ikke begyndt endnu. Den kommer ikke. Den debat kommer ikke. Lad os bare tage de sidste her, ikke? Medlemskabet af euroen, det kom aldrig nogensinde til at dreje sig om, hvad det egentlig var, medlemskabet af euroen betød. Nemlig de 5 konvergenskriterier, altså budgetkraven osv. Det drejede sig om, kan dronningen være på den ene eller anden side af møden? Og kan vi spare noget penge ved at ikke skifte valuta, når vi tager på skiferie? Ikke? Og det helt afgørende, det var selvfølgelig de der 5 konvergenskriterier, som tidligere havde stabilitetspakten, og nu havde finanspakten. Ikke? Og det er de samme, og befolkningen har stemt nej til dem 2 gange. Jeg vil ikke påstå, at alle har vidst, det var det, de stemte nej til. Ikke? Men lige så godt, som I kan sige det modsatte. Men befolkningen har stemt nej til det 2 gange ved en folkeafstemning. Og så går Thorning-regeringen med den store tilslutning fra Folketingets flertal hen og siger ja til den ved et aktstykke. Mm-hmm. Altså, jeg ved godt, at forfatningseksperter kan godt begrunde det her på en men det er altså svært at forstå for almindelige mennesker, at noget, de har stemt ned 2 gange ved en folkeafstemning, det kan Folketingets flertal bare gå hen og sige ja til, uden så meget som at i virkeligheden, ikke engang folkeafstemning selvfølgelig, men ikke engang en egentlig afstemning i Folketinget. Det er da en elastisk opfattelse af demokrati, ikke? Som det, man godt kan forstå, at befolkningen siger, nu står vi sgu af.
Præm, jeg er så glad for, at du lige nævner det her med, at den danske befolkning er trods alt de bedst informerede. Fordi jeg læste i går, vi har haft en del ballade med Dansk Folkeparti, har også fået virvlet sig ud i de her fundemeldt og felt, og Morten Messersmith er lidt i modvind omkring åbenhed omkring bilag. Og det hele startede med denne Rikke Karlsson, som fik skrevet under på nogle papirer, mm. eller ikke ville skrive under på nogle papirer omkring nogle møder, hun ikke var med. Så var der et langt interview med hende, og i forhold til afstemninger osv., så kunne Berlingskes Politico-redaktion afsløre, at Rikke Carlsson selv havde stemt nej til mere åbenhed. Mm. Så ringer de til en, så siger hun, det er en fejl. Og der læste jeg så en meget lang artikel om det, og der stødte jeg på noget, vil jeg sige, urovækkende. Rikke Carlsson har altså stemt nej ved en fejl, og har nu ansøgt om at måtte lave sin stemme om til et ja til mere åbenhed. Men det stopper ikke der. Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU siger så i samme artikel, at hun har en vis forståelse for Rikke Carlsson, fordi vi sad og stemte i 2,5 timer. Ofte kan det være svært at afgøre, om et forslag er godt eller ikke. Og derfor har vi en gruppe, har vi i vores gruppe nogle hovedprioriteter. Vi stemmer altid for åbenhed og for, at vi skal sættes ned i løn.
Okay.
Ja, der blev jeg, nej, men der blev jeg bare ikke, der blev jeg ikke trøstet. Altså, det er åbenbart så vanvittigt dernede. De aner ikke, hvad de stemmer om, men man gætter. Det er nok noget med mere åbenhed, det er nok noget med mindre. Altså, jeg ved det ikke.
Jeg vil sige, at de der afstemninger, de er der selvfølgelig, men så stor er forskellen heller ikke, når du sidder og stemmer de utallige ændringsforslag igennem til en finanslov. Mm. Og der er kun én ting at gøre, når du sidder i Folketinget også. Du har hovedtegningen, du ved, hvad du går ind for, men du er nødt til at kigge på de ordfører, der har hver af de der hundredvis af ændringsforslag, du sidder og trykker på knappen på i det danske Folketing. Og her er det klart, at der er man også så nødt til at have en gruppe, der ved, hvad man skal stemme for. De har åbenbart været i en gruppe, der har været uenige i det, og der skal man holde øje med det.
Ja.
Så det er det ene. Men det andet er sådan lige den overordnede kommentar til den sag. Det er jo, at moral er godt, men dobbelt moral, det er åbenbart dobbelt så godt, når det drejer sig om Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.
Men er der ikke et problem i, at, og det er vel, og i virkeligheden, fordi det her understreger jo måske mere det, vi kommer til at stemme om. Nemlig, at EU er sådan et virvar, og vi har ikke rigtig sat os ind i suverænitet.
Nej, det gør det
altså
ikke.
Forkert.
Det gør det ikke.
Nej, det er en
forkert udlægning.
Det gør det ikke.
Okay, godt.
Der må jeg sige, altså det her handler om... jeg synes, Anne-Begitte har givet god forklaring på alt det her med de her afstemninger. Vi har faktisk alle sammen prøvet at komme til at trykke på den forkerte knap, det vil jeg sige. Det der tror jeg ikke, der er ret mange, der kan sige sig fra, at nogensinde har gjort.
Det håber jeg, der er et par stykker, der kan det.
Jeg tror aldrig, jeg har gjort det, men jeg har ventet til ordføreren har trykket.
Man venter og lige holder øje og sådan noget, og det er en god forklaring på det. Ja. Men jeg vil sige, at jeg synes, der er noget principielt om hele Dansk Folkeparti og den måde, de står i sagen på lige nu. Nu var jeg jo valgkamp med den for et par år siden, og ja, jeg må indrømme, ja, moral er godt, dobbelt moral er dobbelt så godt. Og endelig blev det gennemskud. Det, jeg vil sige, vi er nogle stykker, der godt har vidst længe. Og det er rigtig rart. Det er rigtig rart, at nu får vi også nogle sandheder frem her.
Men er det rart, fordi vi får nogle sandheder, eller er det rart, fordi nu kan vi snakke substans, fordi
ærlig,
vi kommer også til at tale om...
Helt ærligt, så har jeg følt, når vi har været ude i valgkamp, at de kan lige glide af på tingene igen... Bare glide af, og med de der følelsesmæssige nemme udtalelser,
jo,
og ikke komme i substans.
Ender vi så ikke bare i sådan nogle ha-ha, det her de er godt af historier, i stedet for netop at tale substans?
Jo, ja, men de jo kommer jo aldrig. Jo, og den mangler vi stadigvæk, og det mangler vi jo generelt. Det har vi sagt nogle gange i den her udsendelse, at vi mangler substans, og det synes jeg, vi gør.
Okay. Ganske kort til sidst, fordi det er ikke, fordi vi skal... Men vi talte om det omkring asylbestemmelserne også. Alternativet vil gerne have, at det skal med 3. december. Ja. Hvad siger I til det?
Nej. Det er deres holdning. Det skal
jamen,
det ikke.
Altså, vi sidder jo her og bliver enige om, at det eneste langsigtede holdbare, det er en EU-aftale, europæisk aftale om asylpolitikken. Ja. Og derfor synes jeg også, det er absurd. Det er sådan set det mest sympatiske overhovedet ved at afskaffe retsforbehold. Det var, at vi kunne komme med i den der og gøre vores indflydelse, men også vores ansvar gældende. Mm. Og det vil man ikke have, og man lover, at det ikke skal gælde, så solen brænder ud. Det er jo fuldstændig absurd, ikke?
Og man kan
sige... Jeg mener, alternativets forslag burde det være en selvfølge.
Ja, det kan du jo ikke nå nu.
Man kan
altså,
ikke nå.
Ja, der taler om, at vi skal ophæve retsforbeholdet, og asylpolitikken er ikke med. Og skulle man have haft den med, så skulle de jo have stillet det forslag
for
helst.
Det er ikke bare, at du ikke kan nå det. Nej. Det er jo det, at man siger, at vi giver en garanti til solen brænder ud, at det vil aldrig komme med.
Ja, det bliver en folkeafstemning.
Men vi står igen i en situation her i en afstemning, for jeg er sådan set meget enig med dig i, at det skulle vi nok have haft med, og vi er alle sammen enige om, at vi bør se den her asylpolitik og problematik som fælles europæisk anliggende Nej, det var du ikke enig i, Søren Birgitte, så, men det er jeg i hvert fald. Og der tænker jeg, at det er jo fuldstændig tåbeligt, at vi ikke har sådan nogle ting mere. Og alligevel, vi kommer aldrig med ind og sidder ved bordet, hvor vi får indflydelse.
Godt. Irene Simonsen, der stopper jeg dig. Jeg sætter punktum nu, fordi vores tid er gået. Og jeg vil så gerne lige nå at sige tusind tak til Anne Birgitte Lundholt, Irene Simonsen, Preben William. Vi er tilbage næste tirsdag, og der er det live i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.